Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. İlk səsləndirəcəyimiz hekayə məşhur türk yazısı Aziz Nesindəndir. Xoş dinləmələr.
Hekayənin adı öz yerini tapanlar. Sultan Mahmuda dedilər ki,
Əfəndimiz, bir nəfər özünü peyğəmbər elan edib.
Sultan dedi, onu mənim yanıma gətirin. Yalancı peyğəmbəri gətirdilər. Ayaq yalın, başı açıq, azlıqdan ordu orduna keçmiş, üst başı tökülmüş bir nəfər idi. Sultan Mahmud dedi, aparın onu 40 gün yağballa, fındıq çişmişlə, paxlava və səli ilə bəsləyin. 40 gün sonra Sultan Mahmud həmin adamı yanına çağırtdırıb soruşdu. Hə, yenə də peyğəmbərsən?
Bəli.
Çox yaxşı. Peyğəmbərlərə vəh gəlir. Sənə də vəh gəlirmi?
Bəli, gəlir. Cəbrail vasitəsilə gəlir.
Vəhdə nə deyilir?
Cəbrail vasitəsilə Allah mənə xəbər göndərir ki, sən öz yerini tapdın. Oradan daha heç bir yerə tərpənmə.
Diksindim. Mənə elə gəldi ki, nadic məhəllə uşaqlarının topu pəncərəmin şüşəsini qırdı və yazı stolumun yanına düşdü. Birdən diksindim. Yox, stolumun qabağıma düşən top deyil, canlı adamdır. Otağımın qapısını cübbultu ilə açıb düşmüşdü. Saçları dağılmış, sifəti börtmüş, qızarmış gözləri yuvasından oynamış, ağzı əzilmişdi. Əvvəl tanımadım, qorxmadığımı desəm, yalan söyləmiş olardım. Sonradan sonraya tanış olduğumuzu xatırladım, adını bilmirdim. Haradasa onu yoldaşlarımın yanında bir-iki dəfə görmüşdüm. Bəlkə azmaz söhbət eləmişdim. Xoş gəlmişsiniz, buyurun əfəndim, deyə ona yer göstərdim. Qorxudan səsim də başqalaşmışdı. O bir yumruğunu belinə vurmuşdu. O biri yumruğunu havada oynadaraq sözləri elə bil ağzından atəş kimi püskürürdü.
Bu iş belə getməyəcək. Bu qayda qanunsuzluq çox sürməz. Biabırçılıqdır.
Onun nə demək istədiyini başa düşmədim. Ancaq azı yumşaltmaq üçün dedim. Çox düz buyurursunuz. Xahiş edirəm, əyləşəsiniz. Üzü qıpqırmızı idi. İçərisinin atəşi yanaqlarına vurmuşdu. Mən, sərin bir şey içirsinizmi? Deyə soruşdum. Sözlərimi eşitmirmiş kimi.
Yıxmalı, yıxmalı.
Deyə bağırdı. Mən ehtiyatla onun çiynlərindən tutub kresloya oturtdum. Əlinə siqaret verib yandırdım. Pəncərəni açdım. Stəkana su töküb onu uzatdım.
Samamışam.
Dedi. Eybi yoxdur. İçin, için dedim. Qeyri-ixtiyarı suyu içib dərindən nəfəs aldı. Ondan ötürü qəhvə də hazırladım. Biraz sakitləşmişdi. O birdən.
Mən müsbət və müvazinətli adamları xoşlayıram.
Dedim. Nə kimi, bəyəfəndi? Deyə soruşdum.
Bir işə düzəldilərmi, öldürsən də yerlərindən tərpənməzlər. Müntəzəm bir həyat sürürlər. Günün hansı saatında nə iş görəcəklərini, kimlərlə nə danışacaqlarını bilirlər. Onları cədvəllə işləyən nümunəvi trolleybuslara müqayisə etmək olar. Günün hansı saatında ayaqyoluna gedəcəklərini bilir və bunu heç vaxt unutmurlar. Məsələn, onlar heç də bizim kimi günüs vəziyyətə düşmürlər. Yol gedərkən ayaqyolu axtarmaq üçün bizim kimi özlərini ora-bura vurmurlar. Onların başları, mədələri çox yaxşı işləyir. İş yerlərindən ya təqaüdə çıxdıqda, ya da öldükdə ayrılırlar.
Bu üsyankar adam elə bil mənim həyatımı danışırdı. O belə bir həyatı sevdiyini bildirirdisə də, ancaq hiss edirdi ki, belə həyat sürənləri heç də xoşlamır.
Mən sakit və intizamlı həyatı xoşlayıram,
dedi.
Ancaq bundan ayrı ola bilmirəm.
İnşallah olarsınız, dedim. Sağ əli ilə çallaşmış saçlarından yapışdı.
Olar deyirsən, bəs nə zaman?
Deyə bağırdı.
Bu yaşımdan sonra mı? Məsələn, siz mənə deyə bilərsiniz ki, xırda pullarınızı harada saxlayırsınız?
Xırda pullarımı, şalvarımın sağ cibində.
Bəs iri pullarınızı?
Pəncəyimin sol qoltuğu cibində, portmanatda.
Bəs yaylığınızı?
Mənim iki yaylığım olur, biri şalvarımın sol cibində, o biri isə pəncəyimin sağ cibində.
Darağınızı?
Şalvarımın arxa cibində.
Gördünüz mü? Şeylərinizin harada olduğunu bilirsiniz. Mən isə bilmirəm.
Nə üçün bilmirsiniz?
Yoxdur. Ona görə də bilmirəm. Harada əlimə pul keçsə də, hansı cibimə gəldi qoyuram. İnsan öz pulunu, yaylığını, darağını, qələmini, dəftərini müəyyən yerdə daşıması üçün bu şeyləri daşımağa alışması lazımdır.
Onun səsi yenə birdən uzaldı.
Bəyim, məndə pul haradan olur? İki gündür ağzıma bir tikə çörək almamışam. Ayaqqabılarımı görürsünüzmü? Pəncəsi timsah ağzı kimi açılmışdır. Bəli, bəli, biz uçurmaya doğru gedirik. İşsizliyi, bahalıq bizi ağzına alıb, millət qırılır, əxlaq pozulub, fahişəlik artıb, qumar xəstəlik kimi yayılıb, xəstələr dərman tapmırlar, xəstəxanalar dolub, yoxsulluq.
Sustu, dirsəyini stola dayayaraq üzümə yaxınlaşdı.
İnqilab lazımdır, inqilab,
dedi.
Siz mənimlə razısınızmı?
Yerimdə donub qaldım, özümü ələ almağa çalışdım. Sizə edə biləcəyim ən böyük yaxşılıq bu sözlərinizi eşitməmiş olmağımdır. Siz mənə heç bir şey demədiniz, bura gəlmədiniz. Mən sizinlə danışmadım. Mən heç bir şey bilmirəm. Bu qədər. Onun keyfi pozulmuşdu. Ayağa qalxdı.
Bəs belə. Çox təəssüf. Mən sizi mötəbər bir adam sanırdım.
Xahiş edirəm ki, mənimlə danışdığınızı, məni gördüyünüzü heç kimə deməyəsiniz. Sizi ələ verən də deyiləm. O əzgin və ümitsizcəsinə çıxıb getdi. Qorxumdan evdə dayana bilmədim. Biraz gözlədim və küçəyə çıxdım. Saatımı da yarım saat geriyə çəkərək bir neçə yoldaşımın yanına getdim. Söz arası bir neçə dəfə saatıma baxıb uzadan vaxtı soruşdum. Bunları qorxumdan edirdim. Həmin adam mənimlə danışdığını bir yerdə ağzından qaçırardısa, mənim yanımda olmamışdır. Mənim həmin saatlarda filan kəslərin yanında idim, deyə onları şahid çəkə bilərdim. Evə gəldim. Cibimdən 1000 lirə pulum yox olmuşdu. Həmin adam huşumu başımdan elə çıxarmışdı ki, sürücüyə 10 lirə əvəzinə bütün minlik vermişdim. Elə bil beynimə güllə çaxılmışdı. Mənim kimi az qazanan bir adam üçün 1000 lirə böyük şey idi. Fikirdən bütün gecəni yata bilmədim. Ertəsi gün işə gedərkən, dünənki adama yolda rast gəldim. Yanında bir tanışım da vardı. Məni görməsin deyə üzümü yana çevirdim. Lakin o məni gördü və mənə yaxınlaşdı.
Kefiniz necədir, bəyəfəndi?
Çox soyuq bir tərzdə. Təşəkkür edirəm,
dedi. Hava da bugün nə gözəldir,
dedi. Əslində isə səhərdən bəri aramsız yağış yağırdı. Bu havanın nəyi yaxşıdır, dedim. Çox axmaq havadır. O gülümsədi.
Mən belə havanı çox sevirəm. Əsl kino havasıdır. Günortadan sonra kinoya gedəcəyəm. Sağlıqla qalın.
Gülə gülə. O getdi. Lakin yanındakı adam gedənin dalınca baxaraq dedi.
Bu adamlar çox qəribədirlər. Cibində pul olanda adam pis havaya da gözəl hava deyir.
O gedən bəyin pulu varmı?
Yox idi. Ancaq dünəndən bəri vardır. Dünən axşam bəy oğluda bir yoldaşı ilə gedərkən evlərin birindən ikisinin də başına şey düşür. Bunun başına dolu portmanat, yoldaşının başına isə tüfək dibçəyi. Yaralını xəstəxanaya aparırlar. Bu adam da ara qarışıqda portmanatı götürüb ortadan çıxır.
Bir həftə sonra avtobusda bir cibgir pencəyimin cibini kəsərək bir aylıq maaşımı və uzun illərdən bəri artıra bildiyim üçün 3000 lirəmi qoyduğum portmanatıma apardı. Bu hadisədən bir gün sonra cəmidə gedirdim. Yenə həmin adam gəlib yanımda oturdu. Baxdım. Üstbaşı təptəcə idi.
Deyəsən, qanınız qaradır,
dedi. Yox, elə bir şey olmayıb, dedim. Üzü gülürdü.
Ölkənin iqtisadi vəziyyətini necə görürsünüz,
dedi. Doğrudur, belə şeylərdən başım çıxmır, dedim. Ancaq o qədər də yaxşı deyil. Onun üzü birdən ciddi bir ifadə aldı.
Yox, Allaha şükür, indi daha əvvəl kimi deyil. Gündən günə yaxşılaşır. İşləmək istəyən üçün iş vardır. Tək insan tənbəl olmasın.
Gəmidən düşərkən sərnişinlərdən biri onun arxasınca baxıb yanındakı yoldaşına belə deyirdi.
Bu adamı görürsünüzmü, qardaşım? Keçən gün ona şəxsi bir avtomobil toxunur, yıxılıb burnu qanayır. Avtomobilin sahibi çox varlıymış. İstəmir ki, qəzetlər bu hadisəni öz səhifələrində yazsınlar və əzilən adam məhkəməyə şikayət etsin. Bunun üçün cibindən 3000 lirə çıxarıb ona verir.
Doğru deyiblər. Bəla gəldi mi, bir-birinin üstündən gəlir. 10 lirə əvəzinə sürücüyə 1000 lirə verdikdən, oğru portmanatıma çırpışdırdıqdan bir neçə gün sonra bir az laf qohumum məni 8000 lirə zərərə saldı. Mən qardaşımın oğlunu deyirəm. O yanıma gəlib,
Əmican, bir maşın alaq, taksi kimi işlədə, dünyanın pulunu qazanarıq,
dedi. Sən demə 8000 lirə peşin və üstəlik veksel verib, köhnə, ancaq yaxşı bir maşın almaq olurmuş. Əlimdən çıxmış pulları qaytarmaq eşqi ilə mən də bu sözlərə inandım. Uzun illər ərzində topladığım 8000 lirəni bankdan alıb qardaşım oğluma verdim. Maşın alındı. Bundan əlavə mən 20000 lirəlik borc veksellərini də imzaladım. Bundan sonra qardaşım oğlu da maşın da yox oldu. 8000 lirə havaya getdiyi kimi 20000 lirə də borca düşdüm. Dünya gözümdə deyildi. Belə günlərin birində yenə həmin adamla dolmuşda yan-yana düşdük. Kefi kök idi. Gülümsəyirdi. Arada dedi.
İstədiyin zaman taksi tapa bilmirsən. Buna görə də olmuşa minmək məcburiyyətində qaldım,
dedi. O yaman cəvəzələk edirdi.
Məmləkətin vəziyyətini necə görürsünüz?
Vallah bilmirəm. Deyəsən o qədər də yaxşı deyil.
Yox. Şükür eləməliyik. Çox şükür. Məmləkətdə pul çox, gəlir də öz yerində. İş tapmaq da asandır. Bundan artıq bir şey arzulamaq nankorluq olardı.
O maşından düşdü. Sürücünün yanında oturmuş bir sərnişin dedi.
Gördünüz mü hərfi nə dedi? Məmləkətdə pul çoxmuş. Mən onu tanıyıram. Fırıldaqcının biridir. Bu yaxınacan ağzından köpük qusurdu. Yolda qəzet kağıza sərili bir dəstə pul tapandan sonra belə optimist olmuşdur. Pul insanın keyfini çökəldir, belə dilləndirir.
Son vaxtlarda başımıza gələn bəlalar hələ az imiş kimi evimizə doğru gəldi. Arvadımın bilərziklərini, üzüklərini, çəkidə yüngül qiymətdə bahalı nə vardısa hamısını çalıb apardı. Oğrunun tapılıb-tapılmamasını öyrənmək üçün hər axşam polis idarəsinə gedirdim. Bir axşam yenə polis idarəsinə gedərkən o adamı gördüm. Mən öz hayımda idim, o isə öz kefində. O,
Əfəndim,
dedi.
Bir par adamlar güzaranının çətinliyindən şikayət edirlər. Ancaq günah kimdədir? özlərində. Çünki qeyri-müntəzəm, laubalı həyat sürürlər. İnsan gərək proqramla yaşasın. Siz buna nə deyirsiniz?
Bəzən proqramı həyata keçirmək olmur.
Elə deməyin. Bu, dövlət əleyhinə təbliğat kimi səslənir.
Belə söhbət edə-edə o da mənimlə polis idarəsinə getdi. Orada ayrıldı. Polis nəfərlərindən biri onu tanıyırmış. Dalınca dedi.
Adamların bəxti də necə də gətirir. Keçən həftə cıdırda bir at üçün 13 lirə mərd çəkdi və 27.500 lirə öpdü.
Biz oğlunu axtararkən atadan qalma evimiz də oturtub yandı. Yanğın qonşumuzdakı evdən başladı və 4 ev bir-birinin dalınca yandı. Bunlardan bircə bizim ev sığorta edilməmişdi. Yanğından yalnız bir çiçək dipçəyini və bir də qəlyanı xilas edə bildik. Arvadım özünü itirdiyindən dipçəyə götürmüş, mən də qəlyanı küçəyə tullamışdım. Müvəqqəti olaraq qohumlarımızdan birinin evinə sığındıq. Mən kirələmək üçün ev axtarırdım. Pəncərəsində elan asılmış bir evə girdim. Ev sahibi kim olsa yaxşıdır, həmin adam. Məni özünün yaşadığı mərtəbəyə apardı. Hey danışırdı.
Allah işləyənə verir, tək ki insan işləsin. Elə deyilmə, əfəndim. İnsan sidq ürəklə Allaha bağlanmalıdır. Məsələn, götürək məni.
Sonra o,
siyasi vəziyyət necə görürsünüz?
Deyə soruşdum. Siyasətdən başım az çıxır, dedim. Ancaq biraz qarışıq kimidir.
Yox, ölkəmiz heç zaman bugünkü qədər rifaha qovuşmamışdır. Allaha çox şükür ki, bizdən tam intizamlı bir idarə var. Düzdür, bəzi pozğun adamlar orada-burada danışıb, qarışıqlıq yaratmaq istəyirlər.
O açıqdan açığa məni məzəmmətləyirdi. Kirayə qiymətində razılaşmışdıq. Qapıdan çıxarkən evin qapçısına 3 otaqlı 600 liraya çoxdur, dedim. Qapçı.
Bəyim, bunlarda insaf yoxdur,
dedi.
Alnın təri ilə qazanıb ki, insafı da olsun. Loteriyadan yarım milyon lirə tutdu və bu evi aldı.
Doğrudan da bəla üstündən gəlir. 400 liraya kirayə etdiyimiz üç otaqlı rütubətli bir zirzəmiyə köçdükdən bir neçə həftə sonra işlədiyim fabrik bağlandı. İşsiz qaldım. Sahibkar iflasa uğradığı üçün təzminat da ala bilmədik. Nə edəcəyimi düşünə-düşünə gələrkən, birdən qarşımda xüsusi bir maşın durdu. Maşından birisi səsləndi.
Buyurun, minin,
dedi.
Sizə evinizə aparım.
Baxdım, o idi. Mindim. O çəkəli pillənmiş, qarın salmışdı. Yerli yersiz qəhqəhə çəkərək danışırdı.
İnsanla heyvanın fərqi nədir? Fərqi budur. Heyvan qarnı acıyanda yeyər, insan isə elə deyil. İnsan nəyi nə zaman edəcəyini bilməlidir. Yeməyi də müəyyən zamanlarda olur. Lətfəsi sənə gəlməsin. Bəzəri vardır ki, nə tapırsa, nə zaman tapırsa yeyir. Buna görə aydın şeydir ki, mədəsi də, bağırsaqları da müntəzəm işləmir. Sonra yollarda qarnını tutub, ayaq yolu axtarır. Bu insanlıqdır. Siz nə edirsiniz, necə yaşayırsınız?
Sağ olun, yaxşıyam.
Məmləkətin vəziyyətini necə görürsünüz?
Yaxşı deyil. Birdən sığırdı.
Sən nə deyirsən? Deyirsən, sən müxalifətçisən? Yox, günəşin üzünə palçıq yaxmaq olmaz. Bugünkü vəziyyətimiz heç tarixdə görünməmişdir. Bu fövqəladə.
İcazə verin, burada düşəcəyəm. Düşdüm. Maşının dalınca baxa-baxa qalmışdım. Yoldaşlarımdan biri mənə yaxınlaşıb salam verdi və...
Nə fikrə getmirsən, onu tanımırsan?
Kimi?
Maşında gedəni. Hərifə 4 milyon lirə miras qalıb. Onun Misirdə bir əmsi varmış, heç özünün də xəbəri yoxmuş. Üzünü belə görməyibmiş. Əmsinin başqa adamı olmadığı üçün ödəndə pulları buna qalıb.
Bütün ümidim 13 min lirə alacağım olan bir İstanbul tacirinə idi. Əlimdə onun qəbzi vardı. Arvadımın torpaq sahəsini bu tacirə satmışdı. Torpaq pulundan bizə 13 min lirə borcu qalmışdı. Bu pulu alandan sonra bir iş görəcəkdim. Borcumu almaq vaxtı çatınca sənədi götürüb tacirin yanına getdim. Orasını deyim ki, çox namuslu adamdı. Sənəd olmasa da pulu verərdi. Ancaq pulu vermədi. Çünki iflas olmuşdu. Sənədin indi bir qəpik əhəmiyyəti yox idi. Torpaq sahəsi də başqa borcluların əlinə keçmişdi. O gecə həyatımda ilk dəfə olaraq meyxanaya getdim. O adamı meyxanada gördüm. Özü yanıma gəldi. Arağı da ona mən sifariş etdim.
Qanınız nə üçün qaradır?
Dedi. Nə etmək olar? Ölkə bu qədər ağır vəziyyətdə bahalıq milləti lap boğazına yığıb. Əlbəttə bu vəziyyət belə sürməz. Bunun axırı yoxdur, dedim. Ona dediyim sözlər yalnız bu oldu. Bir az sonra yerindən qalxdı və meyxanadan çıxdı. Onu tanıyan xidmətçi dedi.
Keçmişdə buraya tez-tez gələrdi. Evlənəndən sonra isə çox seyrək gəlir.
Evlənibdi. Hərif milyoner bir qadını alıb, var dövlət sahibi olub, pambuq tarlalarına yələnib. Qapıdan çıxarkən iki nəfər qolundan yapışdı. Məni polis idarəsinə gətirdilər. O adamı da burada gördüm. Məndən şikayətə gəlmişdi. Barmağını mənə tərəf uzadıb komissara dedi.
Bəli, bu adamdır.
Onun evimə ilk dəfə gələrkən mənə söylədiyi, mənim də o zaman bunları eşitməmiş olum dediyim sözləri meyxanada ona söylədiyimi iddia edərək şikayətlənirdi. O sözünə inanılmayan adama oxşamırdı. Mən də elə vəziyyətdə deyildim ki, sözümə inanalar. Ayaqqabımın pəncələri timsah ağzı kimi açılmışdı. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.
Və son olaraq, Nietzsche üçün ümid ən ağır işgəncədir. Zaman keçdikcə ağrısı artır. Bəs sizin üçün ümid nədir? Öz fikirlərinizi yorumda yazmağı unutmayın.